Mirëdita zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e orës 16 Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Një shpërthim e ka tronditur sot Mitrovicën, nuk raportohet për të lënduar, por dëmët materiale janë të mëdha. Antarësimi i Kosovës në institucione financiare ndërkombëtare nuk u shfrytëzua sa duhet. Arsimi në Kosovë do të nënshtrohet për herë të parë testit ndërkombëtar. Për këto dhe materiale të tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ashtu si që thamë në fillim, pak pas orës 6 të mëngjesit të sotëm, pjesa veriore Mitrovicës është tronditur nga një shpërthim i cili ka shkaktuar dëme materiale por jo dhe në njerëz. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se njësitë e hetimit janë duke hetuar rastin që është karakterizuar si shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm. Ekspertët e çështjeve të sigurisë vlerësojnë se incidentet e tilla nuk janë befasuese dhe duhet parë si presion për arritjen e kërkesave maksimale të serbëve në dialogun Serbi-Kosovë. Vjen kronika korrespondentit Bekim Beslimi.
Shpërthimi i cili ka ndodhur sot në Mitrovicën e Veriut pak pas orës 6 të mëngjesit ka rezultuar me dëme materiale por pa pasoja fizike në njerëz. Lajmin e kanë konfirmuar zyrtarët e policisë së Kosovës, të cilët kanë theksuar se shpërthimi dyshohet të jetë shkaktuar nga një granatë dore. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daut Hoxha i ka thënë Radios Evropa e Lirë se menjëherë pas shpërthimit zyrtarët e policisë dhe ekipet e deminimit kanë dalë në vend të ngjarjes.
Por rreth orës 6 në rrugën Kral Petri në Mitrovicë ka ndodhur një shpërthim, dyshohet të jetë granatë dore, me që rast janë dëmtuar rreth 9 automjetet si dhe 10 lokale. Afër vrejnë dëmtimet të teksueshme. Nuk raportohet për lëndime në njerëz. Rasti është klasifikuar si shkaktim i rrezikut të përgjithshëm. Të gjitha ndërtimet relevante policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, duke përfshirë edhe ato të deminimit. Dhe rastin është ende në hetime.
Hoxha ka shtuar se policia e Kosovës po zhvillon procedurat hetimore për zbardhjen e rastit, i cili është vlerësuar si shkaktim i rrezikut të përgjithshëm. Ndryshe nga vitet e mëparshme, në muajt e fundit në Mitrovicën e Veriut nuk ishin shënuar shpërthime, por shpërthimi së shtunës ka nxitur reagimin e njerëzve të rrethanave të sigurisë në vend. Naim Maloku, ekspert për çështjet të sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se incidenti i fundit në Mitrovicën e Veriut nuk është befasues, madje as rezultat dati incidentit i cili ka kaluar pa pasoja fatale për njerëz. Sipas tij, gjithë kjo është në vazhdim natyrë angazhimeve dhe përpjekjeve destruktive të palës serbe që ta mbajnë në tension situatën në veri.
Ajo është ditur një shërbim sekretë serbe që e mojnë të tensionuar situatën atje. Pala serbe është aty. Ato e dim këtë dhe faktorin ndërkombëtar dhe na e dim, edhe ata e din që na e dim. Dhe kur gjo nuk është të ere, pra ma situata e tensionu me aty, ose e kanë instrumentalizu ndo një grup radikal atje që për mes tina e majnë situatën e tensionu me atje.
Malo kushtoj se të gjitha këto janë porosise, kinse, nuk është bërë zgjidhja në veriun e Kosovës, dhe se ata kërkojnë zgjidhje deri në përmbushin e kërkesave maksimale që kanë serbët e veriut të Kosovës dhe vetë Serbia.
Këto janë dhe prime shtyse për me pru dialogun me atë përfundim që asociacion në komunave me marë kompetenca ekzekutive dhe mu kriju që ajo mini Republikë Srpska në teritorin e Kosovës. Ndoshta ma me pak kompetenca se sa që i ka Republika Srpska, por një farë forme me kriju ata një mini shtet ma në Kosovës.
Ndryshe shpërthimi së shtunës në Mitrovicën e Veriut ka ndodhur para një lokali afarist, me që rast janë dëmtuar edhe gjamat e veturave dhe banesave në afërsi. Tash për tash, si pas zyrtarve të policis, ende nuk ka personat të dyshuar dhe nuk dijen motivet e shpërthimit në Mitrovicën. Vicën e Veriut, për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga ekonomia. Kosova, pas shpalljes së pavarësisë, është antarësuar në disa institucione të rëndësishme financiare ndërkombëtare. Por pavarësisht kësaj, ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se autoritetet kompetente, por as sektori privat nuk ka shfrytzuar mundësitë për fonde në këto institucione. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Pas shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës në vitin 2008, Kosova është antarësuar në disa mekanizma financiare financiarë ndërkombëtar, kurse përpjekjet të vazhdojnë edhe për antarësimin e organizatat të ndryshme rajonale dhe ndërkombëtare. Në majtë e vitit të 2009, Kosova ishte bërë antare fondit monetarë ndërkombëtar, kurse në qershor po të këti viti, u pranua dhe në bankën botërore. Ndërkaq në fund të vitit të 2012, Kosova u antarësua edhe në Bankën Evropiane për zhvillim dhe rindërtim. Zyrtar qeveritar dhe ekspert ekonomist në atë periud konsideronin se antarësimi Kosovës në këto institucione financiare do të krijojë siguri ekonomike, do të arrisë imazhin e Kosovës në tregjet financiare dhe besimin e investitorëve të huaj. Por cilë është vlerësimi tyre pas 6 vitesh, respektivisht pas 2 vitesh të pranimit? Cilat janë përfitimet edhe sa është vlera borxheve në këto institucione që konsiderohen kryesore në Kosovë? Shefi ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë Arjan Zeka në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se antarësimi i Kosovës në këto organizata ndërkombëtare financiare nuk është frytzuar në nivel të duhur. Ai thotë se kanë munguar projektet e nevojshme për shkak të mungesës së kapaciteteve të kufizuara njerëzore në institucionet e Kosovës.
Në bazë të kontakte të shtetit tonë, në bazë kontakte që kemi pas me institucione, në ashtën që natyrisht kërkesat ose aplikacionet për financim kanë qenë mangëta, dhe ndoshta kjo ka bëj edhe me kapacitetit dhe e kufizuar një zorë mbrana institucioneve tona.
Edhe Agrondemi, kryeshef ekzekutiv në Institutin për Studimet të Avancuar AGAP, konsideron se pas njohjeve politike në aspektin ekonomik, rëndësitë madhe ka pasur antarësimi Kosovës në këto mekanizma financiare ndërkombëtare. Këto antarësime, thotë Demi, kanë konfirmuar shtetësinë e Kosovës dhe janë mjet i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik, por që deri më tani nuk janë shfrytzuar as nga ekzekutivi, por as nga sektori publik.
Mundësitë janë, po janë shfrytzuar shumë pak, madje edhe takimet që kemi pas me përfaqësues të Bergjit, që kanë takuar me organizata shtetësi civile, ankesa e tyre ka qenë se nuk po arrin të marrin oferta të mira, çon nga qeveria e Kosovës, çon nga sektori privat për të financuar. Mundësitë janë që ata të financojnë shumë më shumë, por kërkojnë aplikime konkrete dhe kredibile, cilat ata nuk po mund t'i gjejnë Kosovë.
Në anën tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Financave kanë thënë se përfitimet nga fondi monetar ndërkombëtar janë të pranishme sepse qasja në huazimesh me kushtet e volitshme financiare, po ashtu përfitime ka dhe nga grantet të ndryshme të Bankës Botërore. Muharrem Shahini, drejtor në zyrën për komunikim publik në Ministrinë e Financave, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se deri në fund të muajit janar të këtij viti, borxhi ndaj fondit monetar ndërkombëtar ka arritur në 106.3 milion euro, kurse ndaj Bankës Botërore, ku përfshihet edhe borxhi, ka arritur në shumën 214.9 milion euro.
Fondet e huazuara nga Fondi Monetar Ndërkombëtar janë më shumë për kroje buxhetore, kurse fondet të cilat janë të huazuara nga Banka Botërore janë për financimin e projekteve të ndryshme, siç janë modernizimi i sektorit publik, regjistrimi i pasurisë patundshme dhe katastrit në Kosovë, bujqësia, zhvillimi rural, pastrimi dhe